Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global. Özbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi.
Radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini
rivojlantiradi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi videosiz gapirish qanchalik yaxshi. Google Hangouts, ya'ni Google sistemasi azgina demak, pand berayotganligi bois faqatgina hozirgina hozircha ovozimizni eshita olyapsiz. Bu jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt, Ozodlik onlayn eshitirishi va har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga ushbu dasturni havola etmoqdamiz.
Siz uchun gaplashadigan bu dasturda bevosita ishtirok etish uchun hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Skype manzillarimiz esa Ozodlik onlayn va Ozod Skype. Twitter, Facebook va Odnoklassnikida o'z sharhlaringizni qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. 13-may qirg'iniga 8 yil to'ldi. Nega andijonlik faollar bugunga kelib indamay qoldilar? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtiradigan savollar har doimgidek juda ham ko'p. Avvaliga 13-may ittifoqi, so'ngra Andijon adolat va tiklanish partiyalariga uyushgan xorijdagi andijonlik faollarning bugungi sukunati sabablari nimada? Bu jimlik Andijon qirg'ini, xususan unda o'ldirilgan xotirasining nafaqat keng jamoatchilik, balki bu voqealar tashkilotchi va ishtirokchilari xotirasidan o'chayotgani belgisimi? Hozirgi sukunat O'zbekiston hukumatiga qarshi kurashning besamar ekani nishonasimi yoxud muxolifat kuchlar ichidagi bo'linish natijasi?
Savollarimiz dar haqiqat juda ko'p. Hukumat akromiylar deb atovchi andijonliklar guruhi haqida 2013-yilga kelib jamoatchilik, siz xususan, nimalarni bilasiz u nimalarni bilmaysiz? 2013-yilning 13-mayda Andijonda sodir bo'lgan voqealar haqida sizda qanday tasavvur mavjud? Bu voqealar haqida javobsiz qolayotgan savollaringiz bormi? Bo'lsa, ular qanday savollar? Andijon voqealari haqiqatini taftish qilish vazifasi sizga yuklatilsa, ishni qayerdan, kimdan va nimadan boshlagan bo'lardingiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefonlar orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumot bilan va keng jamoatchilikni o'rtoqlashing, o'z fikrlaringizni hammaga aytishga juda yaxshi imkoniyat Ozodlik onlayn dasturi. Qolaversa o'zingiz savollaringiz bilan mehmonlarimizga ham murojaat qilishingiz mumkin.
Mehmonlarimiz esa, agar Alisher adashmayotgan bo'lsam, bugungi dasturimiz mehmonlari ana shu Andijon voqealarining dastlabki tarixini bevosita kuzatgan, o'sha paytda O'zbekiston ichkarisidan turib kuzatgan huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva hamda O'zbekiston hukumati akromiylar guruhi, akromiylar diniy ekstremistik guruhi deb atayotgan andijonliklar faoliyatini yaqindan kuzatgan Ahmadjon adashmasam Amerika Qo'shma Shtatlaridan hamda o'sha yillarda 2005-yilda va undan avval bir necha yil Ozodlik radiosining Andijondagi muxbiri bo'lib ishlagan G'ofirjon aka yo'ldoshlar bugungi dasturimiz mehmonlari. Ularga siz o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishingiz, qolaversa o'z fikr mulohazalaringizni qo'yilgan savollar atrofida bildirishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn dasturiga eng qisqa yo'l orqali qo'shilish yo'li, ayni paytda Ozodlik online Skype manzili ham sizni mana shu suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylanishingizga xizmat qiladi. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi muloqoti aynan 13 may kuni bo'lib o'tayotgani bois bugunning mavzusi aniq Andijon voqealarining 8 yilligi.
Mavzu anig'u, lekin voqea haqida hech narsa aniq emas, Amir.
Bu yil Alisher mana shu gapni indallosidan boshlasak, bu yil 8 yil o'tib oradan shu voqealar eng tor bir ko'lamda, eng kichik bir guruh tomonidan xotirlandi. Har yili adashmasam o'sha Andijon voqealari munosabati bilan katta piketlar, qandaydir tadbirlar bo'lar edi. Yevropa ittifoqini poytaxti Bryusselda bo'lganida bir necha yil ketma-ket boshqa Yevropa shaharlarida juda ko'p tadbirlar, agar esingizda bo'lsa, jonli tarzda yoritar edik. Amerikada Andijon xotirlandi, Bryusselda xotirlandi, Parijda xotirlandi, Londonda xotirlandi. Bu yil eng jimlik bo'lgan yil, yolg'izgina xotirlanish kecha adashmasam Istanbulda o'sha o'zbeklar birligi deb nomlangan asosan turklardan iborat guruh tomonidan xotirlandi va unda mana shu voqealarni bevosita ishtirokchilari bo'lganlardan birortasi qatnashmadi va mana shu voqealarning shu tarzda tus olishi bugungi muloqotimiz mavzuini belgilab berdi. Assalomu alaykum Mo'tabar opa, assalomu alaykum Ahmadjon, G'ofirjon aka. Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Mana shu qisqagina qilib, sizlar qanaqa ko'ryapsizlar? Oradan 8 yil o'tib Andijon voqealariga nisbatan, hatto mana shu Andijon voqealarini o'zini uyushtirishda ishtirok etgan, unda bevosita qatnashganlar tomonidan nima deymiz, e'tiborning bu qadar yo'q darajaga tushishini Mo'tabar opa siz boshlab bering. Siz qanday tushunasiz? Siz qanday izohlaysiz? Marhamat.
Assalomu alaykum. Aynan mana oradan 8 yil o'tgandan keyin haqiqatan ham Andijon fojialariga munosabat bildirish yoki bo'lmasam bir o'zining fuqarolik pozitsiyasini izhor qilish kerak bo'lgan o'sha muxolifat vakillari, huquq himoyachilari aynan mana shu fojia sababli mamlakatni tark etishga majbur bo'lganlar bugungi kunda mana 8-yinchi yilda sukutga ketishdi. Bu 9-yinchi yil, 10-yinchi yilda bundan ham battar holatga tushirishi mumkin deb o'ylayman.
Buni nimaga sukutga ketishdi? Nimaga?
Men avvalo bularni aynan shu andijonliklarni sukutga ketishini boisini men shunda deb bilamanki, haqiqatan ham andijonliklar 4 yil sukut saqladilar va keyin gapirishni boshlaganlaridan keyin yana ma'lum bir muddatdan keyin sukutga ketishdi. Men aynan bularni o'sha gapirmasdan turgan paytlaridagi holatlari, keyin gapirgan paytlaridagi holatlari, undan keyin sukutga ketgan holatlarini faqat birgina narsa bilan izohlardimki, ular aynan o'sha Andijon fojialarining asosiy guvohlari, asosiy qurbonlari ekanliklari sababli ham ular yig'ayotgan hujjatlar, ularni bugungi kunda aynan Andijon fojiasi bo'yicha ochmoqchi bo'lgan hukumatning jinoyatini fosh qilmoqchi bo'lgan holatlariga O'zbekiston hukumati jim qarab tura olmadi va O'zbekiston hukumatining bosimi ostida andijonliklar butkul sukutga ketishdi.
Mo'tabar opa, O'zbekiston
eng asosiysi shu deb bilaman.
Rahmat. Hali yana bu O'zbekiston hukumat tarafidan bo'layotgan bosimlar tafsilotlariga balki ko'proq to'xtalarmiz. G'ofirjon aka, sizga shu manzara qanday ko'rinyapti? Marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalo hammaga
assalomu alaykum.
Bismillah. Meni haqiqatan bu narsa ko'p o'ylantiradi. O'zim andijonlik bo'lsam-da, Andijonda ishlab yurgan paytlarimda ham o'sha akromiylar qo'zg'alibdi deganda men hayron qolganman va Adolat opa boshlig'imizda Adolat opaga aytganman, Andijonda bunaqa akromiy degan guruh yo'q dedim. Degan edim. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha mana Bahrom aka Shokirov yaxshi tanishmiz bir-birimiz, men Bahrom aka hozir Shvetsiyada shekilli. Shu Bahrom aka BBC'ga intervyu berganda aytdiki, biz o'shinda SMB bilan Milliy xavfsizlik xizmati bilan birgalikda ish olib borgan edik dedi. Men haqiqatan hayron qolganman. Nahotki ular biz ular bizni uyiga taklif qilgan, o'sha yerda mana Saidjahon aka eshitib turgan bo'lsa kerak, Saidjahon aka Lutfulloh Shamsiddinov bilan men birga borib uyda mehmon bo'lganmiz. Yo, Lutfulloh o'shinda yo'q edi, Saidjahon aka bor edi. Birga borib uyda mehmon bo'lganmiz. keyinchalik kelib ular bilan gaplashib men bir necha marotaba ozodlikka eshittirishlar qilganman.
G'afurjon aka, uzr. G'afurjon aka, uzr. Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, bular O'zbekiston hukumati bilan qandaydir kelishuvga erishib, shunaqa sukunatga ketdi demoqchimisiz?
Shunday deb Bahrom aka Shokirov BBCga intervyu berganda shunaqa dedi. Bundan bir necha yil, 3-4 yil avval shekilli BBCga intervyu berganda Bahrom aka aytdi, biz SMB bilan billarlikda birgalikda gaplashib borgan edik dedi. Men hayron qoldim, bular ikki yoqlama o'yin qilgan ekanda deb o'yladim.
Bugungi manzarani ham siz yana ikki yoqlama o'yin deb baholaysizmi?
Yo'q, mana endi qarab turing Zamiraxon, biz Pragada birga hamkorlikda ham ishladik, o'sha Pragada ishlab yurganimizda ham bular birdaniga bizga intervyu berishmay qo'ydi. Men hayron bo'ldim. Keyinchalik yana haligi Muhammad Sodiq tomonidan tuzilgan tashkilotga a'zo bo'ldik dedi, birgalikda tashkilot tuzishdimi, xullas shunaqa ishlar qilishdi. Men kasalligim munosabati bilan yaxshi o'rgana olmadim buni, xullas qandaydir tashkilotga a'zo bo'lib, keyin ajrashib ketib, mana hozir yana jim bo'lib qolishdi. Menimcha bularda hozir ham O'zbekiston hukumati bilan aloqalari bor va shuni oqibatida bu yerda oddiy xalq qiylanib yuribdi-da. Bularni O'zbekiston hukumati xohlagan paytda, hali qo'pol qilib aytganda, o'zbekcha qilib aytganda, xohlagan paytda dumini bosib qo'ysa, bular jim turadigan odamlar shekilli deb o'ylayman.
Rahmat, G'afurjon aka. Bu tafsilotlarni yana davom ettiramiz. Ahmadjon, qisqacha qilib marhamat, siz ayting. Sizga bu 8 yil o'tib, bu qanaqadir Andijon voqealarini bevosita uyushtirgan, unda bevosita ishtirok etgan va mana shu voqealar tufayli g'arbdan boshpana topgan siyosiy guruhlarga urush uyushib, katta-katta bayonotlar, katta-katta tadbirlar o'tkazishga uringan guruhning bugun jimlikka ketishini siz qanday izohlaysiz? Marhamat, Ahmadjon.
Assalomu alaykum hammaga, hamma ishtirokchilarga.
Assalom.
Bu hozir jim ketgani yo'q bular. U jim ketishlikni o'sha boshida jim ketishgan edi aslida. 2006-yil men esimda bor. Muhammad Solih Amerikaga tashrif buyurgan edi. O'shanda mana Farhod aka, Inog'amboyev, Panomarov Vitaliy shular bilan birga ko'rishganimizda Nyu-Yorkda mana shu anjonliklarni mana shu platformaga birlashtirish haqida muzokaralar borgan edi. Va o'shanda bir anjonliklar bilan birga bir shaharda bir uyda kerak bo'lsa yashaganligim uchun ularni juda ham bu narsaga taklif qildim. Juda ham bu narsaga shu siyosiy bir birlashishga yoki bir har holda bir siyosatga aralashmasa ham o'zini bir guvohlik pozitsiyasidan kelib chiqib bir anjon haqiqatlarini bir echishlikni juda xohladim. Lekin ular o'shanda juda ham bir jim ketishdi. Ya'ni jim ketishligi qanaqa bo'ldiki, keyin oradan bir 4-5 oy o'tgandan keyin jim ketishlik sabablari ochila boshlandi. O'shanda esinglarda bo'lsa, mana ozodlik ham butun boshqa ommaviy axborot vositalari yoritishdi. O'sha Pittsburgdan, Arizonadan bir necha bir 50-tadan oshiq odam O'zbekistonga qaytib ketdi. Mana shu qaytib ketishlik o'laroq bu o'shandagina ochildi. Buni haqiqati, ya'ni hukumat bilan bir yashirin kelishuvga erishganligi. Va bu kelishuv o'sha Ruminiyada bo'lgan paytligida, ya'ni boshlangan edi bu plan. Amerikaga kelingandan keyin bu planni realizatsiya qilishlik uchun, amalga oshirishlik uchun mashqi boshlandi. Bu birinchi nuqtasi. Ikkinchi nuqtasi, Akromilla jamoat haqida gapirganimizda bu jamoatni o'ziga xos bir nimalari bor, o'ziga xos bir ichki bir qonun qoidalari, intizomlari bor. Bu intizomlarni eng muhimi bittaki, u bir amirga, ya'ni bir xo'jayinga bo'ysunishlik. Ya'ni u nima desa, uni gapini muhokama qilinmaydi va uni so'zini bir din o'laroq qabul qilinadi va uni so'zini bir dinga qarshi chiqishlik o'laroq bir singdirilgan odamlarni, shu akromiylarni miyasiga.
Ahmadjon, uzr, gapingizni bo'laman. Mana shu dasturga tayyorlanish jarayonida biz shu paytgacha mana shu keyingi 4 yil davomida, 5 yil davomida bizga muntazam gapirib kelgan mana shu andijonlik faollarning hammasiga o'sha telefon daftarimizda saqlanib qolgan har bitta raqamga telefon qilib chiqdik. Siz aytgandek, ularning barchasidan xuddi yozib olingandek bir xil bayonotni eshitdik va ular aytishdiki, biz endi siyosiy maydonda gapirmaymiz, bunaqa gapirmaslikka kelishib oldik. Agar kimdir gapirishi mumkin bo'lsa, marhamat qilib Germaniyada istiqomat qiladigan Maqsudovlarga murojaat qiling deyishdi va telefon raqamlarini berishdi. Ammo bu Maqsudovlar telefon raqamlarini hech kim javob bermadi, o'chirilgan holda topdik. Mabodo hozir ular eshitayotgan bo'lsa, dasturimiz ochiq. Albatta, ularni bu savolga beradigan javoblari hammadan ko'ra qiziqroq va hammadan ko'ra muhimroq bo'ladi. Dasturimizda ularni bevosita ishtirok etishga hali ham tayyormiz va umidvormiz. Zotan bu muhokamalarda biz andijonliklar jimligini mahkamaga tortish yo sud qilishni emas, mana shu siyosiy kurash maydoniga chiqib O'zbekiston mustaqilligi tarixida ilk bor mana shunday bir jiddiy bir kurashga xalqni olib chiqib 5000 mi 10000 mi odamni ko'chaga olib chiqib va ularni qaysidir ma'noda bevosita yoki bilvosita o'limiga sabab bo'lgan va ularni mana minglab odamni xorijga chiqib ketishiga sabab bo'lgan voqealarni uyushtirgan odamlari nimaga bugun jim bo'lib qolgani, mana shunday bir katta bir maqsad bilan chiqib bugunga kelib qumga singan suvdek yo'q bo'lib ketishlarini o'rganmoqchimiz va shu orqali O'zbekiston siyosiy hayotidagi tebranishlarni o'sha kengroq manzarasini yaratmoqchimiz. Demak, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali bu dasturda andijonlik faollar, qolaversa bizni tinglayotgan barcha ishtirok etishlari mumkin. Yana demak, mehmonlarimizga qaytaman. Mo'tabar opa, siz bu guruhni mana hozir Ahmadjon aytdilar, bular o'zi maxsus bir qoidalar asosida yashaydigan va bitta odam boshqaradigan bir guruh va uni aytgani hatto dindan nima deydi, din darajasiga ko'tarilgan guruh deb aytishdi. Bu guruh faoliyatini siz hali O'zbekiston hukumati akramiylar degan nom qo'ymasdan avval kuzatgansiz va ularni huquqini huquq faoli sifatida himoya qilgansiz. Shularni bir nima deymiz, o'zak negizi, shularni mafkurasi haqida nimalar bilardingiz 13 mayga qadar?
Bilasizmi, men shu 13 may 2005 yil 13 maygacha bularni o'sha Andijonda eng tanilgan, eng obro'li ishbilarmonlar va aynan mahalliy hokimiyat bilan, markaziy hokimiyat bilan bir mahalliy hokimiyat va markaziy hokimiyatni qo'llab-quvvatlovi asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkor ishbilarmonlar deb bilardim. Ya'ni o'sha 2004 yildan boshlab aynan shu akromiylarni ishi bo'yicha jabr deydilar, ya'ni o'sha ularga nisbatan soxta guvohlik berishga majburlab qiynoqlarga tutilgan fuqarolarning murojaatlari bo'yicha biz bu ish bilan shug'ullanganmiz Andijon voqealari paytigacha. Va o'sha paytda men hayron qolganman, o'sha tadbirkorlar o'sha kundagi bir hibsga olinib qoralanayotgan ekstremistik bir guruhlar tuzishda qoralanayotgan vakillar, tadbirkorlar O'zbekiston hukumati tomonidan juda ham qo'llab-quvvatlangandilar. Ular tashabbus guruhlari, tashabbus ko'rgan tanlovlarida yuqori mukofotlarga sovrindor bo'lganlar, hukumat amaldorlari tomonidan mukofotlar olganlar. Ularni homiylik faoliyatlari haqida mahalliy markaziy matbuotlarda juda ham yaxshi materiallar chiqib borgan doimo. O'sha hujjatlarni hammasi mani qo'limda bo'lgan edi va o'sha andijonliklarni birinchi o'sha sentyabr 2005 yilda sud boshlangan paytda aynan bizni tashkilotimizni ham meni o'zimni ham shu xalqni ko'chaga olib chiqishga aybdorlikda gumon qilib o'sha oliy sudda boshlangan paytida respublika bosh prokurorining o'rinbosari Anvar Nabiyev bizni tashkilotimizni ham meni ham qoralagan paytda men sudga guvohlik ko'rgazmasi berish uchun o'sha qo'limdagi hujjatlarni olib borgandim va eng bir hayron qoladigani o'sha 4 aprel 2005 yil kuni, ya'ni Andijon voqealari sodir bo'lishidan 40 kun oldin men prezidentga telegramma yuborgandim aynan Andijondagi mana shu xunrezliklar bo'yicha, vaziyatni og'irlashayotgani bo'yicha. Oradan 10 kun o'tib meni prezidentga jo'natgan telegrammam nazoratga olinib bosh prokuraturaga o'tgandan keyin mana o'sha o'g'irlab ketib zo'rlab tahqirlashdi va o'sha paytda menga nima uchun Andijonni ishiga san aralashasan, nimaga san aralashyapsan deyilgan
demak uzr
ta'qiblarni eng asosiysi o'sha Andijonning ishiga meni aralashayotganim bo'lgan.
Endi G'ofirjon aka, rahmat Mo'tabar opa. G'ofirjon aka, mana shu G'ofirjon akani yo'qotib qo'ydik shekilli.
Birozga.
Ahmadjon,
olamda.
Siz eshityapsiz? Siz bu mana hozir Mo'tabar aka aytgan o'sha Andijonda ancha nufuzga ega bo'lgan hukumat bilan yaqindan ishlagan bu tadbirkorlari islomiy mafkurasi haqida o'sha paytlarda eshitganmisiz, xabaringiz bo'lganmi? Nima uchun bu guruh to'satdan o'sha diniy ekstremistga chiqarildi? Kechagina hukumat idoralari bilan o'sha tepada o'tirgan rasmiylar bilan hamkorlikda yurgan bu odamlar nima uchun birdaniga islomiy ekstremistga chiqarildi-yu bunaqa voqealarga qaysidir ma'noda o'sha kataklizmaga aylandi?
Endi avvalambor diniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu guruhning aqidasi Hizb-ut Tahrir aqidasiga juda ham yaqin keladi. Bularni bir asosiy mafkurasi muhim nuqta shundaki, bular aytadiki, hozir biz shu Makka davrida yuribmiz, hali bizga namozga jamoatlarga borish farz emas, hali uni buni qilishligimiz farz emas, qachonki biz o'sha Madina davriga borib haqiqiy nusrat bo'lib bir islomiy bir jamiyat o'rnatsagina keyin qolgan bir amallarni qilishimiz mumkin degan bir mafkurasi bor bularni. Bularni diniy aqidasi bo'yicha izlanishlar borganman ancha.
Demak, Ahmadjon, uzr. Demak, bular haqiqatda bitta mafkura asosida uyushgan diniy guruh demoqchisiz.
Bular albatta bu bir mafkuraga, bir jamoatga va bir o'zini ichki nizomlariga ega bo'lgan mustahkam bir guruh deya olaman buni. Bir ishonch.
Lekin ular shu paytgacha doim bu gapni ikkor qilib keladi. Akromiylar degan guruh bu hukumat tuydirmasi, hech qanaqa guruh yo'q.
Endi qarang, bular o'zini bir akromiy deyish demasligi muhim emas. Muhimligi bularni bir guruhligi. Ya'ni mana esingizda bo'lsa, o'sha Anjon voqealari bo'lgandan keyin bular Qirg'izistonga qochib o'tdi va Qirg'izistonda ma'lum bir vaqtda yashashdi. Hattoki o'sha Qirg'izistonda bularni borib ko'rgan, bularni yaqindan kuzatgan kuzatuvchilar ham aytadi, bularni bir uyushganligida bizada bir shunaqa bir narsa qoldirgan ediki, xuddi bular bir guruh, ya'ni oldindan bir-birini taniydigan odamlar deb aytishgan edi. Bu narsa Ruminiyada ham takrorlandi va bu narsa Amerikada mana o'zim men guvoh bo'ldim. Ya'ni bir sizga savol, Zamira opa, qarang, bir odamlar xalq ko'chaga chiqar ekanda va o'sha xalqni qarindosh urug'i, quda buvasi, okukasi yoki hammasi qochoq bo'lib oladimi? Ya'ni shu bir safpadeni bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bu narsa juda ham qiziq holat men uchun. Keyin shundan keyin bu nima deydi, bu shu narsani kuzatishlar davomida shu narsa ham ma'lum bo'lganki, bu guruhga asl sabablari buni, ya'ni o'sha napadeni qilishligini, ya'ni o'sha hujum qilishligini sabablari ancha uzoqqa borib taqalgan. Ya'ni o'sha aytganingizdek, bu guruh o'zini moliyaviy bir nuqtai nazardan o'zini qudratga kelishligi uchun kataklizma, ya'ni bir katalizator bo'lgan narsa o'sha shubhasiz Akrom aka yo'ldoshi bo'ladi va u kishini shogirdlari, u kishini atrofidagi odamlar bo'ladi. Ya'ni bularni sxemasi oddiy edi. Bularni sxemasi qanaqa? Bir odam bir ishga yollash uchun haligi odam tekshirilardi va uni fikri o'rganilardi. Ya'ni Hizb-ut Tahrirda ham xuddi shunaqa bir tizim bor. Ya'ni o'rganiladi va o'sha odamni kamchiliklariga, o'sha odamni dunyoqarashiga qarab turib, unga bir yechim beriladi ularni nazarida. Ya'ni misol uchun bir odam hukumatdan aldangan bo'lsa, aytiladi, siz hukumatga ishonmay, hukumat sizni mamnun qiladi, mana biz sizga yechim beramiz, deydi. Ya'ni shunga o'xshagan bir juda ham bir chuqur bir tizimga ega bu jamoat.
Demak, Ahmadjon, Mo'tabar opa, G'afurjon aka, 2005-yilning 13-mayiga kelib, mana hozir Ahmadjon tasvirlayotgan mana shu yopiq bir diniy guruh haqiqatda O'zbekiston hukumati uchun bir tahdid manbayiga aylangan edimi? G'afurjon aka? Aha. Mo'tabar opa, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, endi hozir aynan mana shu bir diniy guruh, aynan dinni birinchi o'ringa qo'ygan guruh deyilgan fikrlarga, shu mazmundagi fikrlarga men qo'shilmagan bo'lardim va yana aynan hozirga aytilgan gapki, bular o'sha ma'lum bir nimani, bir ma'lum bir vazifani bajarmasdan turib bir o'zlarini bir munosabatlarini bildirishlari. Hozir uzr, men diniy naqadan yiroqligim uchun bu narsani hozir Ahmadjon aytgan fikrlarni daqiqa qilib bera olmayman. Lekin men bu fikrlarga qo'shilmagan bo'lardim. Boisi bu andijonliklar aynan o'sha akromiylikda ayblangan va akromiy deb qoralangan shaxslar gapirishdi. Mana o'sha 2008-2009 yildan boshlab ular gapirishni boshlashdi. O'zbekiston hukumatini jinoyatlarni fosh qilish uchun harakatni boshlashdi. Misol, men bilaman, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, ular Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Andijon fojiasi bo'yicha umumiy shikoyatni, andijonliklarni barchasi nomidan shikoyatni topshirish uchun ancha 1.5 yilcha ishlashdi. Lekin keyin o'sha qandaydir bir topshiriq bo'ldi yoki haqiqatdan ham hukumat bilan o'rtalaridagi munosabat kelishuvga binoan bo'lishi kerak bu. Albatta, keyin ular o'sha xalqaro tashkilotlarga bu ishni to'xtatishni talab qilishdi. Ya'ni ularni nomidan bergan, ularni nomiga berilgan ishonchnomalarni bekor qilishlarini va hech qanday huquqiy harakat qilmasliklarini ma'lum qilishdi.
Demak, harakatlarni o'zlari boshlagan harakatni o'zlari qaytarib olishdi.
Ha, ular o'zlari boshlagan harakatni o'zlari to'xtatishdi.
Ha, demak, bu faqatgina jamoatchilikka, matbuotga gapirish to'xtadi emas, demak, ali bu tadqiqot, taftish jarayonini ham to'xtatishdi. Mo'tabar opa, rahmat. Bu Ozodlik onlayn. Oradan 8 yil o'tib, Andijondagi 13 may qirg'ini tashkilotchi va qatnashchilari nega jim, yana nega sukutga ketdi degan savolga javob izlayapmiz. Bu muloqotimizda bevosita Ozodlik onlayn va Ozod Skype, Skype manzillari orqali siz ham qo'shilishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilmoqdamiz. Demak, ushbu dasturda siz ham ishtirok eting. Andijon ayni paytda tinch. Andijondagi mobil muxbirimizning mana Skype'ga Skype'da yozishicha shahar tinch, hech qanday usiliyeniya ko'zga tashlanmayapti.
Hech kim bu voqealarni eslamayapti ham.
Faqatgina 8 may kuni Kamolot bog'ida ro'y bergan haligi voqea, ya'ni attraksionni qulab ketishi haqida gaplashyapti odamlar deb aytishyapti. Endi odam joriy hozir bilan yashar ekan, ya'ni nima deydi? Ruscha qilib aytganda живём настоящим, ya'ni hozir nima bo'layotgan bo'lsa, mana shu eng muhim. Ayni paytda Andijondan yana bir muxlisimiz qo'ng'iroq qilyapti. Asakadanman deb aytayapti bu odam. Jalolbek. Assalomu alaykum, Jalol.
Assalomu alaykum.
Jalolbek, yaxshimisiz?
Ahmad aka,
ovoz qaytyapti. Jalolbek, assalomu alaykum. Ovoz qaytyapti.
Menimcha hozir o'zi gaplashsa, har doim qiziq masala. Kimdir eslaydi, oddiy o'zbekistonliklar uchun. Oddiy o'zbekistonliklar uchun Andijon voqeasi nimani anglatadi? Mana shu oddiy savol bilan murojaat qilmoqchiman bugungi tinglovchilarimizga, agar qo'ng'iroq qilib qolishsa. Mirjalol, siz uchun nimani anglatadi? Nima bo'ldi deb o'ylaysiz Andijonda 2005 yili?
Bu paytda endi nima desak bo'ladi? Aka, biz yosh edik, biz.
Necha yosh edik o'shanda?
8 yil o'tgan bo'lsa 12 yosh dedim opam.
Andijonda edingiz o'shanda?
Asakada.
Asakada edingiz. Xo'p, nima deb eshitdingiz va tasavvuringizda nima deb muhrlandi shu voqealar?
Andijonda shu urush bo'libdi, teatr bizda portlabdi, bu yoq bu yoq deb eshitdik. Endi biz yoshmiz, aqlimiz yetmaydi hech narsaga.
Bugun oradan 8 yil o'tib, kim bilan kim urushdi deb o'ylaysiz?
Endi nima desak bo'ladi? Bilmadik endi opa biz. Nima deysan?
Ya'ni mayli endi kattalar xotirasidan chiqyapti. Yoshlarning xotirasiga kirmagan ham bu voqea degan taassurot bor menda. Shunday emasmi? Ya'ni hech qachon qiziqmaganmisiz Andijonda bo'lgan voqea? Nima bo'ldi u yerda?
Yo'q, men qiziqib ko'rmaganman unga.
Ha, mana bugungi dasturimizni eshityapsiz ekan. Demak, nimasi bilandir sizga qiziq? Nimasi qiziq shu voqealarni sizga?
Nimasi qiziq? Shunisi qiziqki, nima desa bo'ladi. Sal nima bo'lgan, nima sababdan urush bo'lgan, shularni maqsad bilib olish.
Demak, hozirgacha hech qanaqa javob yo'q shu savolga sizda.
Yo'q, hozir menda javob yo'q.
Rahmat.
G'opirjon aka, mana shu sizni yurtdoshlaringiz, andijonliklar, mana shunday umuman olganda aynan ko'proq yoshlarda mana shunday apatiya bor o'sha yerdagi bo'lgan voqealarga. Bunga nima deysiz? Buni qanday izohlaysiz G'opirjon aka o'zingiz?
Bu loqaydlik, bu nima deydi? Bexabarlikni.
Alo.
G'opirjon aka.
Ha, eshityapman.
Gapiraver.
Eshityapman, eshityapman. Alisher, Zamirahon. Yoshlarda bu hol bo'lishi tabiiy, chunki mana meni bolalarim oilam bilan hoz Kanada kelganmiz, bolalarim ham ba'zan so'rab turishadi Andijondagi voqeani. Ular ham yoshlar to'lig'icha bilmaydi, to'lig'icha tasavvurga anaqa bularga to'lig'i voqeani boricha, hech bo'lmasa boricha ham aytgani yo'q. Prezident ko'rgani chiqqan edi odamlar, buni akramilar olib chiqqan edi ko'chaga degan voqeani hech kim aytgani yo'q. Shu nuqtai nazardan bu tabiiy hol yoshlarni bilmasligi
balki
shunday deb baholayman.
Rahmat G'ofurjon aka. Alisher, balki shu yerda mana shu suhbatimizni eshitib, lekin hali bir aniq tasavvurga ega bo'lmaganlar uchun o'sha kunlar xronikasini sal bo'lsa ham tiklashga balki ehtiyoj bor va bu dasturga hozirlanish jarayonida biz Andijon voqealari o'sha xronologiyasining eng qaymoq joyini tanladik. Demak, hozir Alisher eshitirishga qo'yadigan anchagina uzun suhbat, 8 daqiqalik suhbat. Bu o'sha kuni 2005-yilning 13-may kuni Andijon vaqti bilan soat 11 da jonli tarzda yozib olingan va efirga uzatilgan suhbat va bu suhbat demak hamkasbimiz Abdulla Iskandar tomonidan o'sha kuni ertalab Andijon viloyat hokimligi binosini ishg'ol qilgan va hukumat tomonidan akromiylar guruhi deb atalgan guruh vakili Shokirjon Sharipov bilan suhbat. Alisher, shuni birga eshitsak balki bizni tinglayotganlarda sal bo'lsa bir tasavvur uyg'onadi.
Alo, nima bo'ldi? Kimsiz? O'zingizni tanishtirsangiz.
Akramiyada ayblanyap 23 fuqaroni bitta qarindoshiman men, akukalar bilan bittasini. Shu hozir nima bo'lyapti? Siz Andijon viloyat hokimiyatiga kirib olganmiz biz. Atrofda polniy aholi yig'ilyapti. Mirni aholi. Hozir ularni soni 5-10 mingta bo'lib ketdi. Eshityapsizmi?
Eshityapman. Siz Ozodlik muxbir bilan gaplashyapsiz.
Ha, aytib beryapman shuni. Shu xullas uchun nima bo'lgan desangiz, nimadan boshlab bular o'sha akramiya deb ayblayotgan 23 nafar fuqarolardan tashqari ilgari kuni yana preslidmani boshladi bular. Ashk SMB emas. Andijon pravleniyasi. Nima qildi desa bularni qarindosh urug'larni yana qamashni boshladi. Mashinalarni через viloyat gaisi nimaga tortib qo'yishni boshlashdi. Eshitilyapti?
Eshitib turibman, bemalol.
Shunga tortib qo'yishni boshlashdi. Shu bilan xullas nima desa yana statyalar ochib yana короче preslidmani boshlandi akramiya deb. Yana terrorizm yana nima. Xullas chashi terpeni lopnuda. Pichoq shularga taqalgan bolalarni quvish boshlangan yana preslidmani olib kirib qo'yaman deb. Shunaqa qilib xalq o'zi to'yga shart chiqib ketuvdi, xalq podvezka qilib yubordi, turmalarni ochib yubordi, 23 ta bola chiqib ketdi hozir turmadan. Biroq hokimiyatga kirib olganmiz hozir. Aholi bizni xalq podvezka qilib birga kelib yuribdi orqamizda mana mana shu yerda hozir. Polni atrofda 10 mingtacha xalq yig'ilib turibdi. Siz bularni hozir ketkiza olmasdan silovoy strukturi otyapti hozir yurgan yigitlarga qarab.
Qurbonlar haqida nima deysiz?
5-6 jertvalar bor mirnijiklar ichida. Chunki soldatlar otyapti ochiq va nima ana shu to'planganlarga qarab tarqatish maqsadidami? 3-4 raniniklar bor. Endi yana boshqalar bo'lmadi, bilmadim, endi mirnijiklar nariga ketyapti. Ular hozir polnisi mana shu maydonni hamma tomondan o'rayapti ekan, BTR silovoy strukturalarni tashlayapti. Sanamda shu kuch bilan kuch ishlab turib, xalqga kuch ishlab, xalqqa qarshi ularni razdon qilmoqchi ekan.
Sizlarda qurol bormi sizlarda? Sizlarda o'zingizda qurollanganmisizlar sizlar?
Hozir bizda nima bor? Bizda qurol. Biz to'qnashuvlarda ular razaruzat qilib olganmiz soldatlarini.
Garnizonga hujum qilib qurollar olib oldingizlarmi? Shunaqa bo'ldimi?
Olib oldik chunki majbur oldingiz. Biz bitta kirishni boshladi bular. Biz yaxshi mirni deyman, hech qanaqa nima qilmasdan protestimizni e'lon qilib sudni nimasi turardi. Agar bunday xabaringiz bo'lsa sud mahkamasi to'g'risida.
Xabarim bor.
Bularda xabaringiz bormi? 2000 ta 3000 tadan chiqib faqat turadik, nima adolatli hukm bo'lishini talab qildik. Lekin bular adolatli hukm u yerda tursin, preslidmani ham darishi boshladi. Bunday aytganda bular yaxshilikni xohlamadi bizga nisbatan. Adolat.
Hozir talablar nimadan iborat endi?
Xullas, birinchi talabimiz biz aka, mirni jitillarga qarab o'q otishni to'xtatsin. Chunki xalqqa qarab otyapti ular, 5-10 ta jertva bor, o'linglar. Hatto 7 yashar, 8 yasharli go'daylar ham bor orasida. Bu birinchi talabimiz. Ikkinchi talabimiz mana shu akramiya bilan preslidmani qilgan hamma odamni chiqarib yuborsin, hukumatchi yo'ldosh Akramjonni chiqarib olib kelib qo'ysin. Chunki unga nisbatan asossiz tuhmat bilan bo'xton bilan qo'yilgan statyalar adolatlimi. Bizda uni yolg'onligini o'sha pravoxranitsiyali organlarni vakillarini zapisi ham qilib olganmiz biz. Shu hammasi pastroqga bo'lgan. Biz yozib ham olganmiz uni, bizda zapislari ham bor mana shu vakillarini.
Qachon boshlandi endi bu narsa? Qachon boshlandi mana shu voqealar? Yo'q, mana harbiy garnizonni qo'lga olinishi, militsiyachilarni qo'lga olish qachon boshlandi?
Kecha kechqurun boshlandi bu narsalar. Shu kecha kechqurun boshlandi, biz ko'tarildik, xalq pozitsiya qildi, garnizon kirib olib qo'ydik, qurolni. Keyin mayoqqa keldik, nimaga qurol kerakdi? Biz o'zimizni himoya qilish uchun, birovga napolat qilish, birovni o'ldirish uchun emas. Bizga boshqa narsa kerak emas. Biz o'zimizga nisbatan adolatli hukm bo'lish talab qilyapmiz, xolos. Shuni yaxshilik bilan tushunmadi bular. Biz o'zimizni himoya qilish uchun kuch kerak bizga. Qurol ishlatdik.
Andijon shahar hokimiyatini oldingizlarmi yoki viloyat hokimiyatinimi?
Viloyat
hokimiyati. Demak, viloyat hokimiyatining atrofiga yig'ilgan, ha, 5-10 ming odam deyapsiz siz.
Da, polnash ro'parasidagi maydonda.
Hozir men derazadan qarasangiz nima ko'rinyapti? Aytingchi, mana bir tasvirlab bering.
Derazada odamlar to'planib turibdi, 10 ming. To, park Navoiy bor ro'parada. Hamma yo'q to'ldir aholiga. Odamlar gapiryapti polnash.
Sizlarga bir viloyat rahbariyatidan yoki boshqa bir nimalardan muzokara uchun bir taklif bo'lmadimi?
Yo'q, kelmayapti. Ular faqat otyapti. Xalqqa qarab otyapti ular, kelib ketib diversiya qilib ketyapti. Mana diversantlarni ushlab olaymiz. Snayperlar qo'yapti уже. Соседний tomlarga snayper qo'yib odamlarni otyapti bita-bita. Mana snayperlarni ushlab oldi, ular intervyu ham berdi bizga, prikaz bo'ldi deb. Soldatlarni ushlab oldi, xalq o'z ushlab keldi bizga. Odamlar xalq otgandi, ushlab olib keldi, hozir o'tiribdi. Xalq urib o'ldirib qo'yadi deb biz olib qo'ydik. Ochiqasi ATV nimasi Yanjan viloyat televideniyasiga intervyu berdi, что unga prikaz bo'ldi действительно на поражение xalqqa.
Uni ism-shariflarini ayta olasizmi o'sha siz ushlab olgan mana shu provokator deb aytayotgan odamni?
Provokator emas u, soldat u.
Ism-shariflarini nimalar?
Otgandi, xalq ushlab berdi.
Ha? Ism-shariflari yo'qmi bu xizmoniyasini?
Aytib beraman, u nariyoqda turibdi-ku, aytib beraman.
Agar unga ham bir telefonni bersangiz, men gaplashardim bu odam bilan ham. Alo, assalomu alaykum.
Eshitaman.
Yaxshimisiz? Siz kimsiz? Ism-familiyangizni aytsangiz.
Tohirman. Manopis.
Manop Tohirsiz. Xo'sh, nima bo'ldi? Siz buyruq oldingizmi mana xalqni otinglar deb?
Samandirim aytdi, keldim sen. Samandirim bor, Zakistonni to'sib yo dedi. Sen keldim Zakistonga.
Tohirjon, mana komandangiz mana shu Zakistonni oldin to'sdi dedi, lekin agar xalqqa qarab o'q ot degan bir buyruq bo'ldimi ochiqdan ochiq? Yo unaqa buyruq bo'lmadimi?
Bo'ldi.
Nima deb o'ylaysiz, shu xalqqa qarab o'q otsa otaverasizmi?
Yo'q, mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas.
Eshitdingizmi?
Ha, eshitdim, eshitdim.
Hozirgi aytgan mana soldat oldichi Tohirjonlar. Mana shu bitta go'dakni o'ldirgan. Ot dedi-yu, shu go'dakni otgandan keyin xalq uni kutib kelishdi o'zlari. Olib kelib urib tiqib qo'yishdi, bizni saqlab qoldi hayotini.
Xo'p, demak, siz o'zingizni mana shuncha ovozingizni beramiz bugun radioda. Nima qila olmaysizmi? Ismi sharifingizni ayta olmaysizmi?
Meniki Shokirov Sharifjon.
Shokirov Sharifjonsiz, ha?
Ha.
Mana Akramiya guruhini nimasi, ya'ni a'zosimi, faolimi yoki qanday?
Yo'q. Akramiya guruhiga tuhmat bilan ayblanayotgan va 4 yil qamoq jazosini o'tab kelgan shaxsman. Men otam shu Akramiya nimasida ayblanib 4 yil qamalib kelganman. Ochiq pastavka bilan. Meni aka-ukalarim ham qamab qo'yishgan. Mana shu 23 nafar ichida meni akam ham bor, ukam ham bor.
U militsiya tarafidan ham qurbonlar bo'ldimi?
Kimdan?
U militsiya tarafidan, kuch ishlatuvchi guruhlar tarafidan ham, hukumat tarafidan ham qurbonlar bo'ldimi?
Endi bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadik biz. Biz xalqni himoya qildik. Xalq shuning uchun bizga bularni tutib kelyapti. Chunki xalqqa otyapti bular kelib. Diversionni shunday kelib turib, ha, mashinalarda, avtomobillarda kelib oynagini ochib turib otib ketyapti. Biz xalqni yonida turib turib ularga qarshi ot ochyapmiz.
Karimov Andijonga bordi degan norasmiy gaplar bor. Bordimi, bormadimi? Shu haqda bilasizmi?
Yo'q, kelganligi haqida bilmayman men.
Kelsa, sizlar bilan muzokara qilsa, nima degan bo'lardingizlar Karimov bilan gaplashsangizlar, masalan?
Shu xalqni ot otishni to'xtatishsin, otishmasin xalq. Nima kerak bor bu xalqqa? Shu xalqni vakillari-yu bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari-yu. Shu xalqqa qarshi bular hozir o't ochayapti. Xalqni himoya qiladigan odamlar-a aslida vayenni struktura. Xalqni yo'q qirish uchun harakat qilyapti hozir. Biz bularni himoya qilyapmiz endi. Birinchi talabimiz shu, otmasin xalq. Ikkinchi talabimiz hamma aybni bizdan yechib turib, shu Akramiyani qamalgan hamma nimalarni qo'yib yuborsin. Xitomchilar Yuldash Akramjonga. Endi adolatsizlikdan qamalganlarni ozod qilsin. Biz shuni tarafdorimiz doimiy. Chunki nohaqdan qamalgan O'zbekistonda juda ko'p siyosiy mahbus. Men buni zonalarda o'tirib, jazoni ijro etish muassasalarida o'tirib ko'rganman. Ana shu 98-99-yillar har bir muassasada kamida 300-ta, 500-ta nafar siyosiy mahbuslar bo'lgan. Bularni hammasi ochiq pastavka yoki boshqa nimalar bilan qo'ygan. Hech qanaqa bir ayb nima topolmasdan, xususan menda mana. Hech qanday ayb topolmasdan 248 nezakonni xraniy oruyani qo'ygan. 15 ta patron.
Demak, bu Alisher 2005-yilning 13-may kuni Andijon vaqti bilan soat kunduzgi 11 da Andijon viloyat hokimligi binosini ishg'ol qilgan akromiylar guruhi deb aytilayotgan guruhga a'zo deb o'zini tanishtirgan Sharifjon Shokirov bilan suhbat edi. Oradan bir necha soat o'tib Sharifjon o'sha qurbonlar, Sharifjon nomli qurbonlar ro'yxatidan joy oldi va demak, mana shu voqealar xronikasining salgina bir qismi bugun bizni tinglayotganlar xotirasida o'sha Andijonda nima bo'ldi degan savolga demak qaysidir ma'noda javob berishi mungkin va o'sha kungi voqealar xronikasini sal bo'lsa-da gavdalantirishi mungkin. Bugungi suhbatimiz mavzuiga qaytamiz. Yana mana shu voqealarni uyushtirib, mana hozirgina o'sha Sharifjon aytgan kabi 10 mingga yaqin xalqni ko'chaga olib chiqib buni qaysidir ma'noda o'sha mas'uliyatini zimmasiga olgan guruh bugun jim bo'lib qoldi va mana hozirgina Mo'tabar opadan eshitganimiz kabi hatto mana shu voqealar haqiqatini ochishga yordam berishi mumkin bo'lgan xalqaro taftish tadqiqotlar bilan ham hamkorlikni to'xtatishdi, nafaqat matbuot bilan, nafaqat jamoatchilik bilan. Endi boya Mo'tabar opa siz aytdingizki, yo bilan O'zbekiston hukumati bilan qandaydir bir yashirin kelishuv bor yoki bosim nihoyatda kuchayib ketdi dedingiz. O'zbekiston hukumatini kimligini bugun yosh bola ham biladi. Uni tabiati qanaqa ekanligini bugun o'zbekistonliklarning har bittasi biladi. O'zbekistonda siyosiy kurash maydoniga chiqar ekansiz, mana shu rejim tabiatini xohlaysizmi, xohlamaysizmi inobatga olishga majbursiz. Shu guruh bundan 8 yil oldin xalqda mana minglagan odamlar ko'chaga olib chiqar ekan, bu hukumat tabiatini bilmasmidi? Va undan keyin mana bu kurashga chiqqandan keyin, bunaqangi qurolli kurashga chiqqandan keyin nimalar kutish mumkinligini bilmasmidi? Va oradan mana 8 yil o'tib yana.
Mana shu savolingizga javob o'rnida aynan 25 mart 2005-yil kuni 350 dan ortiq fuqarolar imzo chekkan va prezidentga jo'natilgan telegrammani, ya'ni shikoyat arizasini ma'lum oxirgi bir qismini o'qib bermoqchiman va bularni o'sha Andijon voqealari sodir bo'lgungacha ham hukumatdan umidlari bo'lganligini, Karimov rejimiga ishonganliklarini men ishonganliklariga men ham ishonaman va bular o'sha juda ham makkor tizim hisoblanmish O'zbekiston hukumatining oldindan rejalashtirgan fitnasini qurboni bo'lishdi deb aytishim mumkin. Ya'ni ular hali bu siyosat maydonida ular tadbirkorlar edilar. Ular siyosat maydonida bir faoliyat yuritib, hukumatni jinoyatlari qanchalar darajada har qanday jinoyatdan qo'rqmasdan har qanday jinoyatga qo'l urishlarini ular to'liq his qilishmasdi deb hisoblayman. Mana men hozir o'sha 350 nafar inson qo'l qo'yib prezidentga 25 mart kuni jo'natgan telegrammalarni oxirgi bir nimasini o'qib bermoqchiman. Ustiga ustak korxona rahbarlariga qarshi ko'rsatma berish uchun bir qancha ishchi xodimlarga milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ma'naviy va jismoniy ta'ziq o'tkazish evaziga noto'g'ri ko'rsatma berishga majbur qilingan va shu ko'rsatmalar asosida sud jarayoni olib borilmoqda. Buning oqibatida korxonalar va tadbirkorlarning ish faoliyatlari to'xtagan. Natijada bir necha yuzlab ishchi o'rinlari yo'qotilib, aholi ishsiz qolgan. Bu holat jamiyatimiz ravnaqiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Ishsiz aholining yuzlab oilalari ijtimoiy va iqtisodiy ta'minotdan mahrum bo'ldilar. Davom etayotgan sud jarayonida bu ayblanuvchilar oldingi ko'rsatmalarni inkor etishdi. Buning harakatida davlatga, prezidentga, hukumatga, konstitutsion tuzumga qarshi hech qanday harakat bo'lmagan. Aslida esa bu tadbirkorlarning faoliyatidan ularning asosiy maqsadi respublikamizning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib, aholining turmush farovonligini oshirish hamda O'zbekistonimizni dunyo hamjamiyatida yetakchi o'rinlarga olib chiqish ekanligi yaqqol ko'rinib turadi.
Mo'tabar opa, siz xatdan parcha o'qiyapsiz?
Men xatdan parcha o'qiyapman.
Prezident nomiga yozilgan xat bu, o'sha andijonlik tadbirkorlar qarindoshlari tomonidan.
Ha, 350 nafar aynan andijonliklar, faqat qarindoshlar emas, aynan mana shu tadbirkorlarning ishchi xizmatchilarining oila a'zolari.
Demak, Mo'tabar opa, uzr, gapingiz bo'laman. Demak, gapingizdan ko'rinadiki, bular na siyosat o'sha 13 may voqealariga qadar na va undan keyin ham bir katta siyosatchi bo'lishmagan demoqchisiz.
Men iltimos qilardim, bitta abzas qoldi, shuni o'qib bersam. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining tinch aholiga nisbatan o'rta asr inkvizitsiyasi usulida tutayotgan bu harakatlari inson huquqlarini poymol etilishiga va O'zbekiston konstitutsiyasidagi shaxs erkinligi va amaldagi huquqiy qonunlarga zid kelishi, aholi orasidagi hukumatga qarshi norozilik kayfiyatlarini kuchayishiga olib kelmoqda. Biz murojaatchilar viloyatimizda sodir etilayotgan bu xunrezliklarni to'xtatish va vatanimizning ravnaqiga hissa qo'shib kelgan fidokor o'g'lonlarni ozodlikka chiqarib, korxonalarimiz faoliyatini tiklash uchun qat'iy choralar ko'rasiz degan umiddamiz. Deb o'sha shikoyatlarini tugatishgan. Bu shikoyatlari 5 varoqdan iborat. Va u yerda juda ko'p shu aynan mana shu tadbirkorlar va ularni qo'lida ishlagan insonlarga nisbatan qilingan bosimlar, qiynoqlar, qo'llanilgan qiynoqlar haqida batafsil faktlar, familiyalar, chislolar bilan bayon qilingan. Men shundan aytamanki, bular aynan hukumat bilan til biriktirgan bo'lishlari mumkin. Ya'ni hukumatning O'zbekistondagi rejimni yanada qattiqlashtirish uchun O'zbekistondagi shu erkin fikrlovchilarni bir mamlakatdan supurib chiqarish, xalqni qo'rqitib qo'yish maqsadida mana shu tadbirkorlarni bir siyosiy bilimi yetarli emasligidan foydalangan bo'lishlari mumkin deb bilaman.
Rahmat. Alisher adashmasam suhbatimizga hozir Kamoliddin Rabbimov qo'shildi. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana 13-yil 13-may voqealarini 8 yil o'tib xotirlayapmiz va nimalar bo'ldi o'zi? Kim edi ular u? Nima uchun jim turib, bir gapirib, yana jim bo'lib qolishdi degan savolga javob izlayapmiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu jimlikni siz qanday izohlaysiz?
Birinchidan, Andijon voqealariga bir qisqagina baho bersak, Andijon voqealari mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng katta fojia. Bu nafaqat jamiyat uchun, balkim bu davlatchilik uchun katta bir fojia bo'ldi. O'zbekiston fuqarolik jamiyati yo'nalishidagi qo'lga kiritgan yutuqlarni 10 yilga kamida orqaga uloqtirib tashladi. Jumladan Ozodlikning O'zbekistondagi ofisi yopildi, BBC va boshqa bir qancha
mustaqil jurnalist qolmadi umuman.
Mustaqil jurnalist qolmadi, yuzlab xalqaro tashkilotlar yopildi, jumladan men ishlagan Xalqaro Respublika instituti va boshqalari ham. Bir hammasi bo'lib 10 ta 20 ta xalqaro tashkilot qoldi va O'zbekiston salkam totalitar bir holatga yaqinlashib qoldi. Lekin
bitta supurgi bilan hammasi supurib tashlandi. Amerika harbiylaridan tortib o'sha fuqarolik jamiyatiga qadar.
Ya'ni O'zbekiston davlatchilik uchun fuqarolik jamiyati demokratiyaga ketilayotgan yo'ldagi katta, chunki demokratik jamiyat qurish bu misqollab qo'lga kiritiladigan yutuq, misqollab juda ham kichik bir qadamlar bilan qo'lga kiritiladigan yutuq va mana shularni hammasi uloqtirib tashlandi. Andijon voqeasi murakkab fenomen.
Necha yilga uloqtirib tashlandi dedingiz?
Kamida 10 yil.
Yildan keyin 10 yil
desak bo'lar ekan. Balki undan ham ko'proq beraman.
Men kamida deyman.
Yo'q, to'g'ri. Yo'q, rozi.
Endi Andijon voqeasi bu murakkab fenomen. O'zbekistonda o'sha davrda rangli inqiloblar sharpasi yurgan edi va postsovet hududidagi shakllangan jamoatchilik fikriga ko'ra keyingi inqilob yoki Belarusiyada yoki O'zbekistonda bo'lish kerak edi. Hattoki shunday bir sotsiologik tadqiqotlar ham chiqqan edi. Undan yana bu yerda 3-4 ta katta bir omil bor. Birinchisi bu hukumat, ikkinchisi mana o'sha jamoat, akramiylar deb atalmish jamoat, uchinchisi bu Andijon aholisi, bu alohida bir fenomen va to'rtinchisi xalqaro tashkilotlar va beshinchisi davlatlar, aynan g'arb hukumatlari. Mana shu hammasi qorishib oxir oqibatda mana shu Andijon voqealariga sabab bo'ldi.
Kamoliddin, uzr. Mana shu yerda bir Islom Karimov Andijon voqealariga bergan izohiga bir ehtiyoj tug'iladi. Sizning gapingiz birozgina bo'lib turib, qisqagina o'sha 1 daqiqadan sal oshgan Andijon voqealariga nisbatan Islom Karimov, prezident Karimov bergan bahoni bir eshitib olaylik-da.
Qudratli davlatlar, katta kuchga ega bo'lgan davlatlar nimani xohlaydi? Dunyoning u chekasida bo'lgan xalqim, mamlakatim unga bo'ysunishi kerak. Uni siyosatini olib borish kerak. Agar shuni qilmasa agar nima bo'ladi? Oldingi har xil bugun juda tarqalib ketayotgan ayblarni oldiga qo'yadi. Mana nima emish? Demokratiyaga san qarshisan. Sen inson huquqini himoyalamaysan. Sen unday jurnalistlarga yo'l qo'ymaysan. Sen bunday. Va hokazo hokazo. Va kerak bo'lsa bir katta joyga o'zini tarafdorlarini to'plab, sani xuddiki nima, ustingda hukm chiqarishga hech narsa emas. Men ko'p misollarni o'z tariximizdan olib kirishim mumkin. Mana Andijon voqealarini oldim. Qancha-qancha o'ldirmalar, qancha-qancha aytadi yolg'on. Qancha-qancha bizaga nisbatan aytalik nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam. Hammasi joy-joyiga tushyapti. O'zi o'zlari tushunyaptiki, bu hammasi o'ydirma ekan. Maqsad nima ekan? Mana bu yerda bir rangli inqilobni o'tkazib, hukumatni ag'darish, odamlarni notinch qoldirish, bir-biriga qarama-qarshi qo'yish, kerak bo'lsa dinimizni haqorat qilish va hokazo hokazo.
Demak, Kamoliddin, mana hozirgina suhbatimiz boshida qandaydir mahalliy bir voqea tusini olgan, ko'pchilik tomonidan shunaqa ko'ringan voqealar Islom Karimov nazarida bu juda katta xalqaro tugun. Xuddi siz hozir gap uchini boshladingiz. Bu yerda juda katta xalqaro kuchlar aralashgan deyapti. Bu yerda o'sha paytda prezident Amerika Qo'shma Shtatlari g'arbni nazarda tutgan edi. Va bular go'yoki mana shu kichkina bir guruhdan juda katta maqsadlarda foydalanishgan bo'lib chiqadi. Ya'ni hukumat nuqtai nazaridan. Endi fikringizda o'sha mana shu katta bir palitradan turib endi davom ettirishingiz mumkin, marhamat.
Bilasizmi, mana ba'zi bir tanishlarim bor O'zbekiston koridorlarida. Ular o'zlarini shaxsiyatini yashirib ma'lumot berishadi va O'zbekiston koridorlarida hukumatda shakllangan pozitsiyaga ko'ra, Andijon voqealari bu Amerika Qo'shma Shtatlarining ishtirokida yoki ssenariyasi bo'yicha uyushtirilgan ish va O'sh Jaloloboddagi 2010-yildagi qirg'inlar esa bu Rossiyaning ssenariyasi asosida amalga oshirilgan ishlar. Ya'ni O'zbekiston hukumatida mana shunday ochiq aytilmaydigan tasavvur shakllangan mustahkam pozitsiya bor va ular o'sha chinovniklarning aytishi bo'yicha ikki safar ham O'zbekiston mana shu ishlardan eson-omon aralashmasdan chiqib oldi va ularda ikkalasida ham asosiy maqsad bu O'zbekiston davlatchiligi va O'zbekiston hukumati edi degan bir pozitsiya juda mustahkam.
Kamoliddin, bundan kelib chiqadiki, bir tomondan mana shu voqealarni uyushtirgan o'sha akramiylar deb atalayotgan guruh bir tomondan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga o'ynab bergan, ya'ni demokratik jarayonlarni to'xtatish uchun, ikkinchi tarafdan g'arb hukumatlarini katta bir fitnasida qanaqadir qo'g'irchoq bo'lganga o'xshab qolyapti. Juda katta nima deydi? Juda jiddiy.
Ha, bu murakkab. Bu
murakkab va juda jiddiy ayblovga o'xshayapti.
Ha, murakkab fenomen. Umuman endi mana bu jamoaga bir fikrlarimni bildirmoqchi edim. Demak, jamoaga nisbatan bir qancha ayblovlar aytiladi. Birinchisi, hukumat aytadiki, terroristik tashkilot deyishadi. Akromiylar deb atalmish jamoani men terroristik jamoa deb bilmayman. Chunki jamiyat uchun akromiylar yoki o'sha jamoat qo'rquv manbai emas. Ekstremistik tafakkur, ekstremistik mafkura bu jamoaga xos doimiy permanent bir fikrlash emas. Va uchinchisi, asosiysi meni nazarimda ba'zi bir g'arb ekspertlari akromiylar guruhini islomistik, ya'ni islomchi bir guruh deb aytadi. Lekin men bu jamoani vakillarini o'zini juda ham ko'p kuzatdim va aytish mumkinki, bu jamoaga nafaqat siyosiy islom, balkim umuman olganda islomiy tafakkur, islomiy kriteriyalarda fikrlash va xatti-harakatlash xos emas. Chunki islom ko'pgina narsalarni harom qiladi. Islomda, masalan, aniq bir halol qilingan, harom qilingan bir struktura bor. Lekin bu tashkilot tafakkuri va xatti-harakati islomdan tashqarida deb aytish mumkin. Aytish mumkinki, bu tashkilotni yarim yopiq, yarim ochiq sekta deyish mumkin. Chunki a'zolarning o'sha tashkilotga a'zo ekanligini hamma biladi, lekin qaror qabul qilish mexanizmi yopiq. Bunga hech kim tashqaridan yo'l qo'yilmaydi, kuzatib imkoniyati yo'q. Ya'ni bu tashkilot har doim biror bir narsani muhokama qilayotganda doim yopinib olinadi va xonaga, o'sha joyiga hech kim tashqaridan odam qo'yilmaydi. Va ikkinchi sektalik xususiyati, bu yerda juda ham qattiq bo'lgan iyerarxiya bor. O'zining iyerarxiyasi bor. Asosiy iyerarxiyaning g'oyaviy rahbari Akrom Yo'ldoshov bu O'zbekistonda, lekin strukturaning hozirgi rahbarlari bu G'arbda. Va bu sektaning, ya'ni bu tashkilotning yana bir sektalik elementi psixologik bosim o'tkazish va majburlov mexanizmlari mavjud bu tashkilotning ichida. Islom, ya'ni siyosiy islomga xos emas deb aytdim. Shakllanish boshida bu ijtimoiy birodarlik tashkiloti edi va ko'proq lokal edi. Ya'ni O'zbekistonda biz bilamizki,
Andijonda
bir tizim yiqilib, ya'ni Sovet ittifoqi yiqilib, yangi bir tizim shakllanayotgan paytda bu islohotlar davri jamiyat albatta mana shunga o'xshagan, ya'ni ijtimoiy qo'llab-quvvatlov birodarlik tashkilotlari bu, ya'ni solidarnost deydi, ya'ni birodarlik bu qo'llab-quvvatlash bunga o'xshagan tashkilotlarga odatda har doim ham ehtiyoj bo'ladi.
Qurilishlar jarayonida
bu tashkilotning o'zini alohida bir fikrlash tarzi bor, o'zining tili bor va terminologiyasi mavjud. Chetdagi odamlar bu tilni, terminologiyani tezda tushunib olavermaydi. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin doimiy ishlayversangiz, bu alohida bir fikrlash tarzi ekanligini tushunasiz. Bu juda ham murakkab bir simbioz. Menimcha bu masalada bir dissertatsiyalar hattoki yozish mumkin, doktorlik ishlari yozish mumkin.
Yoziladi ham balki bir kun kelib. Balkim. Kamolda mana shu guruh o'zi bilib turib, shu katta bir mana Karimov aytmoqchi G'arb bilan o'sha rangli inqiloblar ssenariysiga o'zi bilib turib qo'shildimi yo bilmasdan o'sha Mo'tabarov aytmoqchi o'sha siyosiy bir tajribasizligidan kelib chiqib shu nima deydi, qandaydir vositaga aylanib qoldimi?
Bilasizmi, menimcha hokimiyatni amalga oshirishning eng murakkab usuli bu manipulyatsiya degan usuli bor. O'sha obyekt o'ylaydiki, u qo'lidagi aniq va to'laqonli ma'lumotlar asosida qaror qabul qilyapman deydi, lekin subyekt, ya'ni boshqaruvchi ma'lumotlar oqimining ketma-ketligini shunday bir uyushtiradiki, lekin eng asosiy muhim ma'lumotlar o'sha obyektga yetib bormaydi. O'ylaymanki, bu jamoa manipulyatsiya qilindi va hukumat mana shu bu jamoaning imkoniyatlari va planlari to'g'risida ma'lum bir ma'lumotga ega bo'lgan. Chunki juda ham bir qiziq ma'lumotlar bor, lekin vaqt kelib bu albatta ochiladi deb o'ylayman. Lekin hukumatning kutmagan narsasi bu voqealarning aynan shunday natija bilan tugashi, u yerda 10 mingdan ko'proq odamning yig'ilishi va G'arbda hukumatlar emas, birinchi o'rinda o'sha hamma tomonni chayqab yuboradigan xalqaro tashkilotlarning reaksiyasini modellashtirish, ya'ni globallashuv sharoitida
matbuotda birinchi navbatda
birinchi matbuotda
imkoni bo'lmadi.
Ha, ya'ni hozirgi globallashuv sharoitida mana shunday katta bir operatsiyalarni G'arbda bo'lsin, 11 sentyabr bo'lsin, boshqa voqealar bo'lsin yoki Andijon voqealari bo'lsin, hech bir hukumat uni to'laqonli modellashtirishni imkoniyatiga ega emas.
Chunki boshqa faktorlar qo'shilib, demak bu
albatta, albatta.
Ko'lam oldi. Rahmat Kamoliddin Alisher, shu yerda suhbatimizga
qo'shilmoqchi bo'lgan. Demak, biz bilan aloqada Davlat Oyapa, bizni doimiy muxlisimiz. Assalomu alaykum, Davlat Oyapa.
Assalomu alaykum.
Ya, ayollar ham qo'shilgan, onlaynga assalomu alaykum.
Alaykum assalom, yana bir bor assalomu alaykum.
Qayerdan qo'shilyapsiz suhbatimizga opa, sir bo'lmasa?
Janubiy Koreyadan.
Ha, tunda uxlamasdan suhbatimizga qo'shilyapsiz. Sizga mana shu Andijon voqealari nimasi bilan, mana bugun uyqudan qolib shu voqealar haqidagi dasturimizda mana eshitib qatnashyapsiz ekan. Nimasi bilan muhim Andijon voqeasi?
Men o'zim aslan andijonlikman. Shu Andijon voqeasi bo'lgan paytda men andijonlik edim. Bu narsalarni
siz ham ko'zim bilan ko'rganman. Chiqdingizmi o'sha maydonga?
Biz maydonga chiqmadik, chunki biz shahar sal chetrog'ida turamiz shaharda. Lekin ishga kelayotganimizda yo'llar bekik edi. Yo'llar bekik, o'sha tomonga odam o'tkazmasdi. Ba'zi bir hujjatlarni olishimiz kerak bo'lgani uchun piyoda o'tib bordik. Ishonchsiz o'sha yerda kech ko'z oldimdan o'lsam ham ketmaydi. 3 oy, 4 oylik chaqaloqni o'lib yotgani hech qachon ko'z oldimdan ketmaydi. Boya aytib o'tdi, bu misol Akromiylar, biz Akromiylardan andijonlik bo'lib turib, o'sha voqeadan keyin 13 may voqeasidan keyin Andijonda Akromiy degan guruh borligini eshitganmiz. O'sha shaharda yashab turib eshitmaganmiz bunaqa guruh borligini. O'sha paytda eshitganmiz. Yana shu narsani eshitganmiz, boshqa bir qishloqdan kelib turadigan, kvartira turadigan, biz bilan ishlaydigan opalar bor edi. Gulnoz opami, shunaqa. Ularni uyiga kirgan kirib, mana shu soldatlar, spetsnazlar niqobda kirib, shu derazalardan turib, ko'chadagilarni otganlarini ko'zi bilan aytib berib, keyin shahardan men bu yerda yashamayman, ko'z oldimdan ketmayapti deb ketib yuborganlar juda ko'p bo'lgan. Shu narsani o'zim guvohi bo'lganim uchun hozir Mutabar opaning gaplarini eshitib, nohotki shuncha odamni, masalan, mana Komoldin Rabbi, nohotki shuncha odamni o'limiga sabab bo'lgan odamlar yoki Amerikani yoki SMBni anaqasi xizmatini qilgan bo'lsa deb o'ylanib qoldim.
Mana siz o'zingizga savol. Bolalaringiz yoki bir umuman O'zbekiston Andijondan bexabar odam sizdan so'radi. Mana siz Andijonlik ekansiz, 2005-yilda o'sha shaharda yashagan ekansiz. Nima bo'ldi desa siz nima deb javob berasiz? O'zingiz uchun mana shu Andijon voqealarining ikki og'iz tasviri qanaqa?
Xalqni qo'rqitish uchun qanaqadir bir o'zini ko'rsatib qo'ydi hukumat degan bo'lardim. Chunki xalq hech qachon u yerda birinchidan ishonmayman, qurol bilan xalq bostirib kirib o'sha Andijondagi Andijon turmasiga bu narsa o'zi davlatni ishi bo'lgan deb bilaman. Bu narsani o'sha paytda ham aytib kelishgan. Buni
demak, sizni nazaringizda
davlat o'zi o'ylab topdi-da shu narsani. Xalq chiqishini bilgan, o'sha yerga xalq chiqishini bilgan, lekin xalq qamoqxonagacha borish niyati bo'lmagan. Chunki shu yerda shu narsalarni ustida bo'lib, shu o'g'lidan ayrilgan opa biz bilan ishlardi. Tarziyaga kirganimizda hammasini aytib, buna qilib o'tgan. Hozir ham Andijonda yashaydi ular. Hali hech qayerga chiqib ketgani yo'q, chiqib ketish niyati ham yo'q. Yo'q, bu narsa bo'lmagan. Biz shunchaki o'g'lim shunaqa axir ishlayapti, shu yerda shu tanoyapti-ku, chiqaylik deb maslahat qildik. Ona, duo bering deb ertalab sahar paytda bomdod namozi to'rdan o'qilardi, to'rdan ichib o'tgan o'qilardi. Mana hozirgidek duo olib, onasidan chiqib ketgan bomdod namozini o'qib, bu paytda uje qamoqxonadagilarni buzib, qamoqdagilarni chiqarib bo'lgan ekan bu narsalarni.
Demak, siz mana shu guruh hukumat bilan kelishib qamoqxonani buzgan, nimani ishg'ol qilgan deyapsizmi? Yoki bu guruh o'rniga boshqa
guruh unaqa qilmagan. Guruhda ichidan kimdir bo'lgan shunaqa bo'lishini aytgan hukumatga.
Mana hozirgina agar eshitgan bo'lsangiz, Sharifjon, marhum Sharifjon Shokirov o'zi og'zi bilan o'sha kuni aytib berdi. Biz haqiqatda kirdik, garnizonni egalladik, qurollandik, keyin borib turmani ochdik. Tadbirkorlarni hammasini ozod qildik degan gap aytdi. Bundan chiqadiki, bu guruh hukumat bilan kelishib qilgan deb o'ylaysizmi bu ish?
Agar shunchalik bo'lsa, hukumat bilan kelishib qilgan bo'lishi mumkin. Nima uchun unda? Mana hozir aytaman, yana aytaman. Nima uchun? Bu chunda mana 8 yil o'tib jim deyapsizlar. Andijonda bu narsani odamlar unutgani yo'q. Men bu yerda bo'lganim bilan baribir uyimdagilar bilan gaplashaman, dugonalarim bor, boshqalar bilan gaplashib turaman. O'sha yetti paytimda ham men yaqinda keldim bu yerga, ko'p bo'lgani yo'q. Eslanardi. 2009-yil kelganman. Eslanardi. Odamlar shivir-shivir qilib hamma narsani eslaydi, faqat qo'rqadi. Andijonliklar hozir qo'rqib qolgan.
Mana Davlatoy, sizda bugun imkoniyat bor. Garchi ular suhbatimizda ishtirok etmayotgan bo'lsa-da, mana shu voqealarni uyushtirgan va bugun g'arbdan boshpana olgan andijonlik faollarga savol berish. O'sha sizni qiynayotgan, shulardan javob istayotgan bitta savol bo'lsa, qaysi savol o'sha? Marhamat, bering shu savolni.
Nima uchun shuncha odam qon to'kilishiga yo'l qo'yib, endi jim? Nima uchun jim? Nima uchun haqiqat uchun shunchalik kurashish niyati bor ekan, haqiqatni yuzaga chiqarib, xalqqa yordam qilish niyati bor ekan, nima uchun shuncha qurbon berib endi jim?
Tushunarli.
Umid qilamiz. Mana shu savolni
balkim boshqacha qo'yamiz bizni ekspertlarimizga. Ahmadjon akadan so'ramoqchiman. Ahmadjon aka, bular mana shu rolni bajargisi kelmayotgan bo'lsa, nima uchun ularni aybdor deb bilishimiz kerak? Ya'ni ular mana shu haqiqatni ro'yobga chiqarish rolini bajargisi kelmayapti. Ya'ni yo qo'limizdan kelmayapti deb tan olishgan bo'lishi mumkin.
Aytilmadi-ku shu gap jamoatchilikka
chiqib. Yoki nimaga biz qilishimiz kerak degan savol bo'lishi mumkin. Nimaga mana o'zini muxolifat deb bilayotgan boshqalar yoki yangi guruh chiqmayapti-da, aynan bizga yuklatib qo'yilgan degan
Bekanishingiz bu savolingizga yana savol beraman.
Akromiylar nomidan
naqa. Mana sizga savol beraman. Akrom... Xalqalik odamlarni, minglab odamlarni ko'chaga chiqish mas'uliyati. Ahmadjon.
Yashang. Yashang Zamira opa. Baraka toping. Mana hamma gap shunda. Savolingizga javob beradigan bo'lsak, nimaga ular? Nimagaki? Chunki ana o'shalar mana shu 13-may katalizator bo'lishgan. Shuning uchun ular. Ya'ni o'shalarki shuncha qurbonlar, shuncha ayollar, bolalar deymiz, mana necha misol uchun 500 tadan oshib, 1000 ga yaqin odam deymiz, anig'ini xudo biladi. Mana shunday odamlarni qon to'kilishligiga mas'ul odamlar bular. Shuning uchun mana shular. Ya'ni shularki
endi shu rolni bajargisi kelmayotgan bo'lsa, hozir aybdor bo'lib qoladimi hozir shu rolni
bajarishga? Yo, yo, xo'p, mana xo'p, endi savolingiz
keyin keyin rostdan ham misol ularni biz albatta ular bilan mikrofonsiz suhbat qilganmiz va ular o'sha yerdagi qamoqdagi birodarlarni qiynoqqa solinayotganligini aytishyapti. Shuning uchun o'z bugungi sukunatni shu bilan izohlashyapti. Buning uchun ham ularni aybdor qilib bilamizmi endi?
Yo, endi faqat ularni birodarlari emas-ku, butun O'zbekiston xalqi hozir zulm ko'ryapti. Agar bir nima deydi, lokalishni agar olinganida o'sha oldin xalq qop chiqish kerak emas edi avvalambor. Nega bular hop o'zini jamoat haqida o'yladiki, keyin xalq qop chiqdi.
Bular xalq qop chiqqani yo'q, bular o'zini birodarlarini ozod qilgandek harakat qilishdi, ya'ni amaliyot qilishdi, xuruj qilishdi.
Qaysi bir narsa.
Lekin nimaga yana ularni aybdor deb bilyapmiz? Bugun endi sokin hayotni kechirmoqchi ekan. Bugun bizneslarini yurg'izishmoqchi ekan g'arbda.
Xo'p, omadlarini bersin. Biza ularni aybdor hozir iminda mana hozir jim bo'lishdi. Hamma ayb ularda degan pozitsiyam yo'q mani. Biz shaxsan o'zimman. Mani pozitsiyam shundaki, nega o'sha voqealardan keyin mana yangi o'sha voqealar yuz bergandan keyin, xo'p, oradan 1-2 yil o'tgandan keyin ham xalqaro tergov imkoniyati bo'lgan paytda bular o'sha o'zbek xalqiga, o'sha Andijon xalqiga, o'sha qatl qilingan xalqiga xiyonat qilishdi. Bu birinchi ulardan so'ralishi kerak bo'lgan narsa. Va oradan shuncha yil o'tgandan keyin mana boya Mo'tabar opam eslab o'tdilar, o'sha mana bular gapirdi-ku dedilar. Xo'p, u gapirishligini ham o'zi nima maqsadda gapirilgan, nimaga ular ya'ni o'sha O'zbekiston xalq harakatini mos'ichilar bo'lishdi, bular ham bir savol-da bular ham. Lekin yana nimaga jim bo'lishdi?
Birinchidan akromiylarni yuzaga kelishi, ya'ni guruh shunga o'xshagan sektani yuzaga kelishini tabiiy deb aytdi Kamoliddin aka, chunki O'zbekistondagi iqtisodiy sharoit, O'zbekistondagi murakkab vaziyat manzarasida bir guruh bo'lib iqtisodiy harakat qilsangiz, bir korporatsiya bo'lib harakat qilsangiz, iqtisodiy jihatdan o'zingizni boyita olasiz. Faqat ya'ni dona-dona tadbirkor yiyilib ketadi, ya'ni anaqa soliq idoralari va hokazo. Ya'ni bularni bir ma'noda yuzaga kelishi tabiiy edi. Bularni misol uyushganligi o'z birodarlarini mana shunaqa yo'l orqali noqonuniy, albatta, qaysi istalgan davlatda noqonuniy bunaqa qilib sud zalidan ozod qilish yoki qamoqdan chiqarish, lekin shuni qilishdi bular, ya'ni guruh sifatida ozod qilishdi. Odamlar to'planishdi, ularni endi hukumat qo'shinlari otdi, akromiylar emas, ya'ni ana endi ular qochishdi va endi guruh o'laroq yana birga bo'lish hozir ehtiyoji kamayayotgandek, guruh yana parcha-parcha bo'linib ketayotgandek, chunki bu yerda korporativ bir holding sifatida harakat qilmasa ham bo'ladi, alohida tadbirkor o'laroq ham harakat qilishi mumkin. Shuning uchun qanaqadir bo'linyapti, kontinental azgina-azgina ma'lumcha bir 10 yil ichida qolmaydi ular birga.
Yo, mana qarang Alisher aka,
endi ularga yana yuklayapmizki, nimaga sizlar endi sizlar kurashmayapsizlar endi?
Hech bo'lmasa bir yilda bir kun, shuncha xalq qoni to'kilgan kunda bir og'iz gapirish mas'uliyati.
U yerda ota-onasini, u yerda ota-onasini mushkada ushlatgan bo'lsa-chi, u yerda qamoqda
Men sizga oddiy o'zbekistonlik nuqtai nazarini gapiryapman. Siz u guruh vakillarini. Hozir Davlatoy nimadir demoqchi bo'ldilar. Biz keyin boshqa bir oddiy o'zbekistonlikligiga imkon beraylik. Alo.
Chiqib ketdi Davlatoy.
Marhamat, keyingi suhbatdoshimizga.
Ixtiyorjon biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Ixtiyor, qayerdan qo'shildingiz suhbatimizga?
Men hozir Tunisdaman.
Tunisda.
Sud shahrida dam olyapman. O'zim Sankt-Peterburgdaman.
Ha, o'zi asli andijonlimisiz?
Yo'q, men asli qirg'izistonlikman. Lekin 90-chi yillar Rossiya davlatiga ko'chib ketganman. Rossiya davlatida yashayman.
Xo'p, mana Andijon voqealariga kuzatuvchi ekansiz.
Yo'q, Andijon voqeasida ham rasman men borib qolgandim.
Qatnashgansiz, demak, voqealarda.
Yo'q, qatnashmaganman. Men Andijon viloyatida o'tib ketmoqchi edim, Qirg'iziston o'sha shahriga.
Tasodifan o'sha yerda bo'lib qoldingiz.
Tasodifan 12 may kuni u paytda Sankt-Peterburg shahridan to'g'ri Toshkentga samolyotlar yo'q edi, yaqindan beri qo'yildi. Men Moskvadan Toshkent shahriga 12 may kuni chiqqan bo'lsam, 13 may kuni ertalab men Toshkentda bo'ldim. Rossiya pasporti, Rossiya fuqarosiman. Shunda Nexia mashinasiga minib Andijon orqali o'tib ketishimiz kerak edi. Men bilmagandim Andijon voqealar bo'layotganini. keyin Andijon shahriga kirib kelayotganimizda aeroportni oldida aeroport bor ekan, shuni oldida shu yerda soldatlar to'xtatdi bizni. Bizni olib borayotgan voditel, ya'ni aka Andijon o'zimizniki, xavotir olmang, o'tib ketamiz dedi. To'xta degan haligi nimasiga to'xtamadi. Shunda soldatlar ikki yonboshda nimada yotgan ekan, zasadada bizni chiqarib yerga yotkizib, cho'ntaklarimizdan hamma narsani chiqardi. Qolgan fuqarolar, men bilan borayotgan fuqarolar orqada o'tirgandim, men oldida o'tirgandim. Men cho'ntagimda Rossiya fuqarolik pasporti chiqdi va telefon. Telefonning tepasida megafon Sankt-Peterburg, pastida Uzdon Rabita chiqdi. Shunda meni olib ketishdi. Ya'ni hali Andijon nimasiga. Katta zdaniyasi bor ekan, milliy xavfsizlik xizmatlarini odamlari. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Aslida men o'zi Qirg'izistonlik edim. Shunda ko'rdim men. Xalq qanday qiynalayotganini.
Xo'p, endi mana siz kuzatuvchi sifatida tasodifan o'sha yerda bo'lib qopsiz va guvoh bo'lsiz qaysidir qismiga. Siz nima deb baho berasiz? Mana 8 yil o'tdi oradan. Nima bo'ldi Andijonda?
Men boshqa formayman endi O'zbekistonga. Aslida Sankt-Peterburg shahrida o'zbek son fuqarolarga yordam berish nimasida ishlayman. Men aslida o'zi juda ko'piga yordam beraman. Aslida meni savolim boshqada. Mana shuncha O'zbekiston xalqi hamma davlatlarga chiqib ketyapti. Men juda ko'p davlatlarda bo'laman. Juda ko'p davlatlarda O'zbekiston xalqi O'zbekistonda yomonlab o'z nimasini, nima desam ekan, oilasini tashlab, bola chaqasini tashlab. Menga bitta narsa qiziqarlida, kelgusida shu O'zbekiston fuqarolarining farzandlari ota-ona mehriga to'ymasdan, ota-onani nimasidan, oila ligi nima yakka birligidan ajralgan holda yashab o'tyapti. Keyingi kelgusidagi 10 yilliklar ichida O'zbekiston kim boshqaradi deb o'ylayman. Olimlar bo'lmasa, bolalar o'qimasa, hamma joyda
ixtiyor bu keyingi onlaymizga mavzu topib berdingiz, rahmat sizga. Lekin mana shu bugungi savolimizga javob bersangiz. Andijonliklar shu ishni mana shu xalqqa ko'chaga olib chiqishga qaysidir ma'noda turtki bo'lgan andijonliklari bugungi jimligini siz nima deb izohlaysiz?
Menimcha hamma narsaga bu iqtisodiyotda endi masalan yetishmovchilik. Andijonda aslida dinga juda qattiq qaralgan. Aslida men yoshligimda ham Andijonda juda ko'p do'stlarim, birga o'qigan kurdoshlarim bor edi. Hammasi dinga mansub, dindor odamlar, og'ir bosib, hali o'zimizni o'zbek udumda tarbiya olgan odamlardi.
Demak, sizning nazaringizda Andijonda o'sha diniy tafakkur va iqtisodiy yetishmovchiliklar sabab mana shu voqealar yuzaga chiqdi. Rahmat.
Bilasizmi, hamma narsa to'liq yetishmovchilikdan kelib chiqadi va bu yerda boshqa Amerika yoki Rossiya boshqa davlatlarni nazarda ham tutmasak bo'ladi.
Rahmat sizga Ixtiyor, bu fikr ham juda
qiziq. Rahmat sizga. Demakki, ayni paytda Skype orqali andijonliklar yozyapti-ham. Afsuski, bir soatdan oshiq vaqt mobaynida gaplashyapmiz, lekin
hozircha ulardan hech kim qo'shilmadi.
Akromiylar deb aytayotgan guruh vakillaridan hech kim qo'shilmadi, lekin Andijondan kommentariylar kelyapti, sharhlar kelyapti.
Alisher, shu yerda bitta gap aytib o'tay, mana shu kelgan sharhlar orasida bittasi yozdiki, men o'sha voqealar o'sha guruh a'zosiman, men gapirmoqchi bo'ldim, lekin menga ruxsat berishmadi. Omonulla Maqsudov ruxsat bermadi degan bir sharh ham turibdi safimizda.
Mayli. Mana bir andijonlik muxlisimiz yozyapti. Andijon voqeasi andijonliklar uchun eslash ham neprijatno. Sababi bu voqealar andijonliklar nomiga ancha qora dog' tushirgan. Toshkentga borasizmi, boshqa viloyatlarga borasizmi? Hozircha Andijon tinchmi, to'polonlar bo'lmay qo'ydimi deb so'rashadi. Bu akromiylarni qurol ko'tarib chiqishini men oqlamagan bo'lardim. Ular qurol ko'tarib chiqib, turmadan mahbuslarni chiqarib yuborib, ularni qo'liga avtomat granatalarini tutqazib, militsiya batalyoniga bostirib kirib, ularni otib o'ldirib nimaga erishmoqchi edi? Ular bu qilgan ishlarini qaysi tarzda oqlamoqchi bo'lishgan? Ular hokimiyatga egalik qilish uchun ko'krak urushib gapirishgan, hokimiyatni egallagan paytda u yerda qorovullardan boshqa hech kim bo'lmagan-ku. Qurollanib olib ko'chama-ko'cha yurib odamlarni hokimiyat oldiga chiqarib yurishgan. Odamlar ham bilmay chiqishganda u yerga. Xalqni Bobur maydoniga chiqarishda ular xalqni o'zlari uchun jonli qalqon sifatida ishlatmoqchi bo'lishganini oddiy xalq tushunmagan va oxir-oqibatda akromiylar agitatsiyasiga uchib o'sha maydonga chiqqan xalqni juda ko'pchiligi halok bo'lgan. Bu akromiylar avvaldan planlashtirib bo'lgan qochish yo'llarini, ularni har birini cho'ntagida 10 ming dollardan puli bo'lgan. Men oddiy xalqqa qaratib o'q ochishni hech qachon ma'qullamayman, lekin bir narsani o'ylab ko'ring, agar qurol yordamida yoki boshqa yo'llar bilanmi bu olomonni tarqatmasa, oxir-oqibatda boshqa viloyatlarga ham to'polon tarqalib ketishdan qo'rqishgan kattalar. O'qib eshittiring iltimos. Ko'proq rasmiy Toshkentning pozitsiyasiga o'xshaydi albatta bu o'qigan.
Yo'q, bu nazarimda yo'q. Bu oddiy o'zbekistonliklar o'sha oddiy abovatchilarning gapiga. Tinchlikni saqlash hamma
narsani. Ya'ni oddiy abovatchilarning kallasiga O'zbekistonda birinchi yuklatiladi shu fikr. Keyin shu fikrni biz eshituramiz. Ya'ni perezagruzka.
Qandaydir buzg'unchilar chiqdi, qanaqadir nimalar xalq orasiga fitna solishdi va oxir-oqibat o'limlar uchun ular aybdor degan bir nima bor. Shunaqa bir fikr bor.
Endi istalgan davlatda agar xuddi shu ssenariy orqali deylik, o'sha paytda bilamizki Ukraina yoki Gruziyadagi inqiloblar ham deylik qonli tus olganda edi. Inqilobchilar ular qachon inqilobchilar? Qachonki inqilob oxiri
g'olib chiqqanlarni sud qilishmaydi deydi-ku, lekin
ham nima deydi, biz bilamizki AQSh davlat departamentining har yili chiqadigan hisobotlarida O'zbekiston hukumatini tinch yo'l bilan almashtirish imkonsiz degan bir jumla keladi. Har hisobotda, har boshida keladi bu narsa va ayni paytda
saylovlar orqali
bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi ham O'zbekistonda mana shunaqa bo'hronlarni oldini olib bo'lmaydi, ya'ni kelajakda bo'lishdan oldini olib bo'lmaydi. Kelajak haqida albatta gaplashamiz dasturimizning qolgan qismida, balkim biz bilan aloqada Alisher, ya'ni tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Siz qayerdan bog'landingiz Alisher?
Men Koreyadanman, yuzning Koreyadan. O'zim qirg'izistonlikman, shunchaki kuzatuvchiman xolos. Bir ozgina bir qisqacha bir fikrim
bo'lsa. Nima savolingiz bor mana shu bugun andijonliklarga?
Savolim emas, bir nima deydi? Mana shu narsaga nima deydi? Bir kuzatuvchi, tashqaridan kuzatuvchi sifatida bir ozgina nima deydi? Bir ma'lumotlar menda ozmas.
Marhamat,
har xil sizlar saytlaringizga, Ozodlikka yoki boshqa bir musulmonlar saytlariga, aytaylik, islomiy saytlariga kirib turaman. Undan bundan ma'lumot olaman. Aytmoqchiman, bitta joydan ma'lumot olsak haligi nima dedi? Adashib qolamiz.
Nima tasavvuringiz bor endi shu voqealar haqida? Nima tasavvuringiz? Mana shuncha ma'lumot olar ekan.
Aytmoqchiman, hammani eshitish kerak deyman. Sizlarda ham bo'lsa, kimi bo'lsa ham eshitib ko'rish kerak oldin. Aytayapti, o'sha musulmonlarni ayblashyapti, o'zlari aybdor deyapti. Akromiylar bo'lsin, boshqasi bo'lsin, biz ularni tanimaymiz birinchidan. Lekin men ba'zi saytlarga kirib o'qib nima qilganim endi rostmi yolmi olamanmi ma'lumotlar. Aytmoqchimanki, u yerda bo'lgan ish mana shu Andijonda bo'lsin, mana shu O'sh bo'lsin, Jalolobod bo'lsin, mana shu bir-biriga o'xshaydi menimcha bular hammasi. Uyushtirilgan spektakl, aytmoqchiman.
Kim uyushtirgan deb o'ylaysiz?
Endi buni hamma biladi-ku, o'z ochiq-oydin.
Karim aytmoqchi, g'arb uyushtirganmi?
Yo'q, umuman olinganda masalan ana shu davlatni ichida vlast qo'lga olish. Qirg'izistonda ham xuddi shu narsa bo'ldi, masalan, nima deydi, millatchilik. Bir millat ikkinchi millat ustidan vlast qo'lga olish bo'lsa, bu yerda bo'lsa O'zbekistonda davlat o'zi shu narsani uyushtirdi demoqchiman. Ikkala tomonda ham bir xil spektakl uyushtirildi, boshqa bo'ldi. Endi u aytmoqchiman, bari joylarda o'qigan ma'lumotimga qaraganda u xuddi ana shu Andijonda xuddi ana shu Qirg'izistondagi kabi Andijonda ham ana
shu hokimiyat uchun kurash bo'ldi demoqchisiz?
Yo'q, endi hokimiyat uchun emas. U hokimiyat ana shu davlatni o'zi mustahkamroq ana shu xalqda ko'tarilmasligi, xalqni bosh ko'tarib chiqmasligi, ana shuni bostirish maqsadida aytmoqchiman.
Rahmat sizga. Kamoliddin zotan shunday bo'ldi ham, to'g'rimi? Mana bugun Andijon voqealaridan o'zbeklar qandaydir saboq chiqargan bo'lsa, hech qachon ko'chaga chiqma, hech qachon bir guruhga uyushma degan bir xulosa bo'lib qoldi. Shunaqa emasmi, Kamoliddin?
Bilasizmi, haqiqatda Andijon sindromi degan bir terminni ko'p ishlatganman. Ya'ni O'zbekistonda Andijon sindromi bugun juda ham kuchli. Chunki bu bilan O'zbekiston hukumati xalqqa bo'lsa-da, kuch ishlatish qobiliyati borligini isbotladi. Va o'ylaymanki, Karimov davrida qaytadan shunga o'xshagan voqealar bo'lmasa kerak. Umuman bir tomondan jamiyatning tafakkurida, ikkinchisidan davlatning, hukumatning tafakkurida katta o'zgarish bo'ldi. Agar e'tibor bersangiz, Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston poytaxtida va katta shaharlarda 99-yil, 2004-yil kabi terroristik aktlar bo'lmay qo'ydi, to'xtadi. Ya'ni hukumat tushundiki, yo'q, bunaqangi eksperimentlar to'xtatilishi kerak degan bir. Va jamiyatning tafakkurida ham katta o'zgarish bo'ldi. Men albatta O'zbekistonda evolyutsion o'zgarishlar bo'lish tarafdoriman. Chunki O'zbekistonda bugungi kunda jamiyatning hamma resurslarini bir inobatga olib, bir tahlil qilib ko'radigan bo'lsangiz, imkon qadar evolyutsion bosqichma-bosqich o'zgarishlar maqbul. Lekin mana shu o'zgarishlar, evolyutsion o'zgarishlar ham ancha jadal bo'lishi kerak. Mening umidim, asosiy umidim bu Karimovdan keyingi siyosiy elita mana shunday o'zida qudrat va bir imkoniyat balkim topar degan bir umidlar bor.
Rahmat Kamoldin, demak o'sha misqollab yig'ishdan sal tezlashib, keyin o'shagina bilan quduq qazish emas, demokratiya yo'lida sal tezroq qadam otishni umid qilyapsiz. Ahmadjon Mo'tabar opa, mana dasturimiz nihoyasiga yetyapti. Ahmadjon, bilmaganingiz nima bor Andijon haqida? Oxirgi nimani bilishni xohlagan bo'lardingiz mana shu Andijon haqida?
Andijon haqida menimcha bilmagan narsam yo'q desam sal mubolag'a bo'lishi mumkin. Lekin
o'zi buyurganman deb qo'ying.
Inglizcha aytganda so far, ya'ni bilamiz deydi demoqchiman. Ya'ni
yetarlicha.
Men to'g'risini aytaman, sizga shu Andijon voqealarining ichiga qancha kirishga harakat qilsam, hali Suqrot aytmoqchi, hech narsani bilmasligimni bilaman, xolos, to'g'risi.
Yo, endi
menimcha odam miyasi ko'p narsani ratsionali, ko'p narsani narsada mantiq qidiradi-da va ko'p narsani avtomatik ravishda tartibga solishga urinadi. Shundan mana shu hamma teoriyalar bor, mana shu nazariyalar. Misol fitna nazariyalari hukumat uyushtirgandir, u uyushtirgandir, bular anaqa, bular hammasi faqat fitna nazariyalari. Bu ko'proq odam miyasini o'zini mahsulotiga o'xshaydi. Lekin vaziyatga aniq qarasangiz, albatta Andijonda ko'plab odamlar halok bo'ldi, bu aniq. Ya'ni
bu yomon narsa.
Kamida 187 hukumatdan olgani.
Bu fojia, Kamoldin aka aytgandek. Va ikkinchisi, bu voqeadan keyin nima bo'ldi? Avtoritarizm kuchaydi. Bu ham aniq biz ko'radigan narsalar. Bu voqea bo'lishi ham aniq edi, chunki hamma xalqaro tashkilotlar, bu O'zbekistonda ishlatib turgan tashkilotlar ogohlantirib kelayotgan edi bu voqealar bo'lishidan va yana bo'ladi deb ogohlantirishyapti. Va mana yana nima bu? Undan keyin nima bo'ladi? Endi qanday bostiriladi? Mana shu kuchliroq savol menimcha.
Mo'tabar opa, oxirgi uzr, Ahmadjon, suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Mo'tabar opa, oxirgi savol, mana shu Andijon voqealari haqiqatini taftish qilish vazifasini mana sizga yuklatsak, ishni kimdan, qayerdan, nimadan boshlagan bo'lardingiz? Marhamat.
Agar bugungi kungacha shu Andijon voqealari mani qiynab keladi va bizni tashkilotimiz bu shu fojia, shu voqealar bo'yicha o'zini monitoringini to'xtatgani yo'q, biz doim davom etkizib kelyapmiz. Va men birinchi o'rinda savol bergan bo'lardim, nima uchun, kim buyruq berdi mana shu xalqni otishga? Birinchi o'rinda, ya'ni o'sha qurol bilan kirib qamoqxonani bostirib kirib, qamoqxonadagi o'sha qorovullarga ziyon yetkazib, qamoqxonadagi mahkumlarni ozod qilish u boshqa, Bobur maydonida xalqni otilgan holati u boshqa. Men o'sha xalqni otishga, ya'ni tinch yo'l bilan to'plangan xalqni otishga buyruqni birinchi bo'lib kim bergan? Men o'sha savolni ga oydinlik kiritishni xohlagan bo'lardim. Keyin aynan mana shunaqangi vaziyatlar bo'yicha bir ekspertlarni jalb qilib, o'zlarini mana shu masalaga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan savollarga o'sha ekspertlar o'zlari shug'ullanib javob topib bizga taqdim, jamoatchilikka taqdim qilishlarini xohlagan bo'lardim.
Rahmat, Mo'tabar opa, balki kunlar kelib Andijon voqealari yuzasidan haqiqiy mustaqil xalqaro balki tekshiruv paytiga qadar O'zbekiston hukumatı mutlaqo qabul qilmagan mana shu taklif balki ro'yobga chiqar va bu biz izlayotgan haqiqat misqollab bo'lsa-da balki yig'ilar bir kun kelib, balki zotan bu juda ham muhim O'zbekiston xalqi uchun mana shu voqealarni nima bo'lganini aniq bilish, bu haqiqatni anglash va adolatni qaror toptirish va balki bir kun bu kechikib bo'lsa-da amalga oshar. Bu Ozodlik onlaynning 13-may Andijon qirg'ini 8 yil to'lgan kuni bo'lib o'tayotgan suhbati va bugungi suhbatimiz mavzuini ana shu sananing o'zi belgiladi va Andijon qirg'inidan 8 yil o'tib bu voqealarni uyushtirgan, tashkillashtirgan, unda bevosita qatnashgan andijonliklarning yana sukunatga ketgani bahonasida, demak, Andijon voqealarini xotirladik va ular munosabati bilan ochiq qolayotgan savollarimizga javob izladik. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Ozodlik onlayn da ko'tariladigan mavzu ular ro'yxatini, yangi mavzularni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Kelgusi suhbatlarimizda qatnashish uchun Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizga qo'shiling. Sog' va omon bo'ling.